Bab papat. Mulane aku iki podo anggepen poro abdini sang Kristus. Sing dipitoyo rumekso marang wewadini kustialah sing kegayutan karo kayekten. Tumraping abdi sing dipitoyo kaya mengkono mau sarate mung siji, ya kuwi setyo marang bendarani. Aku ora mreduli penganggepmu utawa penganggepe wong liya, tumrap awakku dhewe. Aku ora rumangsa salah, nanging ora ateges yen aku iki ora duwe kaluputan. Sing ngatili aku iki Gusti piyambak. Mulane kowe aja ngatili wong yen durung tekan wektune. Pengadilan sing pungkasan kuwi ngenteni besok sarawuhe Gusti Yesus. Panjenengane sing bakal medharake sake wewati sing sumimpen ana ing atine manungsa. Ing kono saben wong bakal oleh pengalem saka Gusti Allah manut penggawene dhewe-dhewe. Mergo kuwi para sedulur, aku wis ngetrapake kuwi mau kabeh marang Apolos lan marang aku dhewe. Aku lan Apolos padha tak anggo tulodo, supaya kuwi ngerti apa tegese unen-unen. Pranatan sing bener kuwi gugunen, supaya ing antaramu aja ana sing ngegung-ngegungake salah sijine wong lan nyepelekake wong liyane. Sopo sing wis ndadekake kuwi kinajek karo wong liyane? Apa dudu Gusti Allah sing maringake samu barang sing ana ing kuwi? Kepriye bisa mukum lungkung, kaya-kaya sing kok duweni kuwi ora mung kari nampa. Pancen kuwi wis ora butuh apa-apa maneh. Kuwi wis dadi sugih. Kuwi wis padha dadi ratu. Aku malah padha durung dadi ratu. Aku kepingin yen kuwi dadi ratu temenan. Supaya aku padha bisa melu merintah bebarengan karo kuwi. Sebab manut panemuku, Gusti Allah wis maringi aku para rasul pangkat sing asor dhewe, kaya dene wong-wong sing ditibani paukuman pati ana ing ngarepe umum, supaya dadi tontonane para malaikat lan manungsa. Krana sang Kristus aku dadi wong sing bodho, nanging kowe dadi wong-wong Kristen sing wicaksana. Aku padha dadi wong sing tanpa daya, nanging kowe dadi wong-wong sing rusa. Aku padha dicecamah, nanging kowe padha kinurmatan. Nganti wektu iki aku padha kaliren lan kasatan. Aku padha gombal, aku padha digebuki. Aku padha mlayu ngungsi saka panggonan siji menyang panggonan sijine. Aku kudu padha nyambut gawe abot supaya oleh pangan. Yen dipoyoi, aku padha males merkai. Yen dianiaya, aku padha sambar. Yen dipetenah, aku padha males nganggo tembung sumeh. Tekan wektu iki, aku mung padha dadi larahaning jagat. Aku iki dianggep dening umum dadi leletaking bumi. Enggonku nulis marang kowe iki, ora mergo aku arep gawe wirangmu, nanging arep mulang lan momong kowe kaya anak-anakku dhewe sing gak tresnani. Sebab senajan kowe wong Kristen duwe guru salekso, nanging bapakmu mung siji. Sajroning uripmu dadi wong Kristen, aku iki bapakmu, awit yo aku iki sing gawa pawarto Injil marang kowe. Pituturku marang kowe, kowe padha nulodo marang aku. Mulane aku ngirim Timotius nekani kowe, ingatasi wong Kristen. Timotius kuwi wis kaya anakku dhewe sing tak tresnani, lan sing setya ana ing Gusti. Timotius uga bakal ngelingake kowe, pepatoan-patoan sing tak anut sajroning urip anyar iki, sing kaparingake dening Gusti Yesus Kristus, sing uga tak wulangake marang para pasamuan kabeh, ana ing endi wae. Ing antaramu ana wong sing padha kumentus, merga padha duwe pengira, yen aku ora bakal nekani kowe meneh. Nanging yen Gusti marengake, aku bakal enggal nekani kowe. Ing kono aku kepingin weruh, apa penggawane wong-wong sing padha kumentus mau, dudu tembungi. Sebab peperintahane Gusti Allah kuwi ora wujud tembung, nanging awujud kasekten. Banjur endi sing kok pilih? Apa tekaku kudu nggawa pecut? Apa katresnan lan kesabaran?